habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaanaysa magaalada washington.
kulanti wacan oo wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan. Waa fiidnimo isniina bisha Febraayo, waa kow sanadka 2016. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19 iyo 22-ka, taleefanada gacanta iyo bogga aan ku leenahay internetka v o a somali.com. idaacadda waxaa idin daadihinaya Sahre Cabdi Axmed iyo anigoo ah Maxamed Cala Xasan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid a mid ka mid a shil ka dhacay magaalada Kismaayo oo looga hadlay ilaalinta amniga xuduudaha iyo la dagaalanka Al-Shabaab.
waxaan u malaynayaa gobolkani wuxuu xuduud leeyahay laba dowladood, Itoobiya iyo Kenya. Waa laba dowladeed dariskana ciidan ahaanna iyagu gudaha ugu jira. Waxaan u baahannahay inaan xuduudahana ilaalino, iyagana aan la samayno macaamil wanaagsan iyo sidaan u wada dhaqmi lahayn. haddii markaa ayna jirin amni iyo wada shaqayn iyo deris wanaag dowladihii iyo siyaasaddii laga wada shaqaynayo, waa dhibaato culus baa mar walba nagu dhacaysa.
waxaad sidoo kale maqli doontaan waraysi ku saabsan xaaladda amniga ee gobolka Bakool.
Bakool baan joogaa degmada Waajid. inta Waajid iyo ilaa Burdhuxun leh, Garas Weyne, Mooragaabey, Xudur, Aato, Yeeg, Eelberde, Rabduur, intaa way ku furan. Wadada Baydhabo iyo wadada Luuq weli socod fiican oo jira, sidii digol olohii loo galay kadib ma hayno.
wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda magaalada Boosaaso ayaad maqli doontaan, doodii gaabneed iyo qodobo kale, balse marka hore waxa aad ku soo dhowaataan warkii dunida.
urur goboleedka Igaad ayaa sheegay inay si weyn u taageerayaan go'aankii dhowaan laga gaaray habka ay u qabsoomi doonto doorashada Soomaaliya sanadka 2016, islamarkaana ay guddi Igaad ah oo heer wasiir ay u saarayaan si ay dowladda Soomaaliya uga gacan siiyaan hirgelinta go'aankan. warmurtiyeed ka soo baxay shirkii 15-aad ee kheyrulcaadiga ahaa ee wasiirada arrimaha dibadda Igaad ay ku yeesheen 31 January magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia ayaa lagu sheegay in Igaad ay sameynayso koox wasiirro ah oo Igaad ka socda oo isugu jira Ethiopia, Kenya, Djibouti iyo Uganda. kooxdaas ayaa waxa ay ka taageeri doonaan dowladda Soomaaliya sidii ay ugu qancin lahayd maamul goboleedyada federaaliga ah sidii loo hirgelin lahaa. qodobadii ka soo baxay shirka waxay ugu baaqeen dowladda inay hannaanka doorasho ay ka dhigto mid loo dhan yahay oo aan cidna lagu dulmin. waxay sidoo kale sheegeen in amagudigan Igaad uu beesha caalamka Igaad iyo dowladda Soomaaliyaba kala shaqayn doono sidii looga hortagi lahaa cid walba oo isku dayda inay carqaladayso hannaankan doorasho ee ku soo aaday waqtigan ciriiriga ah.
ergega gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha waddanka Suuriya, Staffan de Mistura, ayaa waxa uu ku dadaalayaa in uu badbaadiyo wadahadallada burburka ku dhow ee magaalada Geneva ay ku leeyihiin mucaaradka iyo dowladda Suuriya. labada dhinac ayaa waxa ay ku wada sugan yihiin magaaladaasi Geneva, laakiinse ilaa iyo iminka si toosa isuma soo horfaraysanin. saraakiisha qaramada midoobay ayaa waxa ay sheegeen in kulamadii u qorsheysnaa ergega qaramada midoobay in uu la yeesho wafdiga dowladda Suuriya in ay maanta dib u dhaceen. afhayeen u hadlay ururka ugu weyn mucaaradka Suuriya ayaa waxa uu sheegay in ergega qaramada midoobay uu soo dhoweeyey codsigii mucaaradka ee ahaa in la joojiyo duqeynta cirka, laakiinse waxa ay mucaaradku sheegeen in haddii xaaladaasi ay sii socoto in wadahadalladu ay istaagi karayaan.
hay-adda caalamiga ee caafimaadka adduunka ee marka lasoo gaabiyo la yiraahdo w h o ayaa isugu yeertay saraakiil iyo cilmibaarayaal caafimaad shir ka dhacaya magaalada Geneva si ay go'aan uga gaaraan in viruska Zika ee ka dilaacay Koonfurta Ameerika lagu dhawaaqi karo inuu xaalad caafimaad oo degdeg oo caalamiya yahay. in kale ku dhawaad 4,000 oo xaaladood oo caruur cudurka looga shakiyey ayaa laga helay dalka Brazil tan iyo bishii Oktoobar ee sanadkii hore, iyadoo sanadkii ka horreeyey ee 2014 la helay 150 kiis. afyeeno hadlay WHO oo la yiraahdo Gregory Hart ayaa u sheegay VOA da in qubarada caafimaadku aysan meesha ka saarin suurtagalnimada xiriir ka dhexeyn kara viruska iyo caruur ku dhalanaysa cillado oo ku soo badanaya dalka Brazil. Qubaradu waxay sheegeen inay aaminsan yihiin in waqtiga iyo xaaladaha ay un isku soo beegmeen isla markaana ilaa iyo hadda aysan jirin waxyaabo muujinaya in xiriir rasmi ah uu ka dhaxeeyo labadan waxyaabood.
Ururka Taliban ayaa waxa ay sheegteen mas'uuliyadda weerar isqarxina oo ka dhacay caasimada waddankaasi Afghanistan ee Kabul, halkaas oo ay ku dhinteen 9 ruux ayna ku dhaawacmeen 12 qof oo kale. Weerarkan ayaa waxa uu ka dhacay xarunta ciidamada booliiska ay ku leeyihiin halkaasi General Fredon Obadi oo ah madaxa ururka dambi baarista ee Kabul ayaa waxa uu sheegay in dadka dhintay ay ku jiraan 2 askari oo amaanka sugayay iyo 7 qof oo kale oo rayida. Weerarka isniinta maanta dhacay ayaa waxa uu imaanayaa iyadoo la filayo in wareegga xiga ee wadahadalada ee u dhexeeya dawladda iyo ururka Taliban uu bilowmo si markaasi colaadda waddankaasi loo soo afjaro.
La socotaan wadaacadda VOA oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa kulan looga hadlayay xoojinta ammaanka xuduudaha deegaanada Jubbooyinka iyo dowladaha dariska la ah la yeeshay mas-uuliyiinta maamulada degmooyinka. Kulanka oo ka dhacay magaalada Kismaayo waxaa warbixinta nooga soo diray wariyahayaga halkaasi nooga soo warrama Qadar Maxamuud Xareed.
Kulankan uu madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam la yeeshay mas-uuliyiinta maamulada degmooyinka Jubbaland gaar ahaan degmooyinka ku yaala xuduudaha ay Soomaaliya la wadaagto wadamada Ethiopia iyo Kenya ayaa looga hadlayay sidii ay maamulada degmooyinka ula shaqeyn lahaayeen dawladaha dariska si loo xoojiyo ammaanka deegaanada Jubbooyinka iyo magaalooyinka dawladaha dariska ee ku yaala xadka Soomaaliya.
Arinta xuduudaha waxa la maleynayaa gobolkaani wuxuu xuduud la leeyahay laba dawladood Ethiopia iyo Kenya. Walaa dowladan dariskana ciidan ahaan la yoo gudaha ugu jira. Waxaan u baahanahay inaan xuduudahaana ilaalino iyagana aan la sameeyno macaamil wanaagsan iyo sidaan u wada dhaqmi lahayn. Maanta dowladu kama maaranto Ethiopia. Ma kala maarmi karaan sababtoo ah noloshiiba isugu xiran. Balad Hawiye Mandera waa mataano. Yaani marna ma kala maarmi karaan. Ceel waaqiya iska daa. Dhoobley iyo Libooye iska dhaaf. Waldeyni iyo loo ebaashi amuma iska dhaaf kuyunga iyo kulbiyo iyo luuqa dhaaf kambon iyo kuyun yani kulli waa wax nolosha dadku waana dadku waa isku mid kulli Soomaali baa degan noloshiina nolol isku xidha weey hadii marka ayna jirin amni iyo wada shaqeyn iyo daris wanaag dowladii iyo siyaasadii laga wada shaqeynayo waa dhibaato culus baa mar walba u dhacaysa waxaana meesha taala waxaad ogaataan waa la iskula daaranaya. Nimankan sababkii abaaliis weeye waa ilmahani waa in hebelii in hebel meena runtii dhinacana loo gashay dhinacana loo gashay xaggana loo riday xaggana loo riday iyaga dhibaatadii labada dowladba laga yaabo dhexdeen inay ka shaqeeyaan anaga marka aan ka shaqeyno daris wanaaga walaalnimada iyo sidii loogu shaqeyn lahaa qaab loo isku xidhnaansho dadka ay u sameyn lahaayeen ciidamada nala jooga iyo si aan isu kaalmaysan lahayn saan soo ixtiraami lahayn saan soo xaq dhowri lahayn sida shaqay noola qaban lahayn hore isula socon lahayn intaan ay laga wada shaqayn.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe ayaa kulanka ka sheegay in dowladaha Kenya iyo Ethiopia uu kala hadlay inay furaan xuduudaha ay la wadaagaan Soomaaliya si meesha looga saaro hakadka ku yimid dhaqdhaqaaqii dadka iyo ganacsiga deegaanada xadka.
Waxaan kala hadalay in la sameeyo border patrol ama roondo xuduudka oo si official intii xuduudka loo furo mathalan key oo kala xuduudka hadda ugu dheer uu naga dhahayaa in xuduudka la furo interpoint iyo laga soo galo meelo kastama la sameeyo iyo immigration meelaha kale loo arko marka inay sheeyi iyo shabaab iyo jin yihiin laakiin meelaha officialka u furan ee magaalooyinka xuduudka isu furan in kastam iyo la dhigo immigration iyo amnigi inta kalena ciidan isku jiro roondo oo xuduudka ilaaliya la sameeyo waxa qaraada marka amniga waa la soo karayaa. Dowladahana waxaan leeyahay amniga sugistiisu in shabaabka la iska fogeeyo oo intii buundooyinka oo dhan la qabto inta hadda dhibana laga xoreeyo la fogeeyo kadib baa amniga gudahooda iyo xuduudahooda ay heli karaan انت لكن حدود كل اسلاد وزاريه way adag tahay in amniga laftirkiisa wax badan la yaqaan
ahmed madobe madaxweynaha jubbaland ayaa soo hadal qaaday go'doonka iyo wada shaqeyn la'aanta haysata degmooyinka uu ka arimiyo maamulka jubbaland
isku xirnaanshaha maamulka laftirkiisa wasiirku wasaaradiisu wasiir ka yahay iyo labada kismaaneed la jirtay gudoomiyaha gobolka iyo ka degmada iyo intani waa halkaan aan isku dawo wareegaya gadaa dafnadu ka joogay ahmed oo ma dhaafo hata qogaan ma xukumo ka qogaan jooga halkan ku waxayna ka badhaan jooga aan ma jiro isku xirnaanshihi iyo jeenki maamulka ma jiro gado degmo wariyo gudoomiyaha gobolku wuxuu gudoomiyo gobolka yahay garbaare oo gudoomiyaha degmada garbaare ee degmada uu ka yahay luuq qolada joogta luuq way ka tahay doolow bay ku tahay dad xaawo aan isku xisaabtano aan isku tashano falaha rasaasta iyo qoriga meel ka waaymayn intaan isku xisaabtano deegaanadeena aan isu xalaysano inaga dhulkeena banaysano gobolka inaga maqan iyo degmooyinka raacaan insha allah waan inaga xoraysanay inagana duulaanka qaadeen ciddii dan kale hayna soo raacdo markaas haddii la arko qof kisoo wax qabsanaya oo socda cid waleba way kugu darsanaysaa kalax laakiin haddaa adigu fadhido oo tiraahdo waxaan sugayaa in deegaanka laga xoreeyo ood gacmaha la laabato inina meel kuuma qabanay bale in badani waxaan inuu dhammaado xataa intee raalli laga yahay
khadar maxamuud xareed v o a kismaayo
idilkiin ba dhegeystayaal waxaad la socotaan la-aanta afka soomaaliga idaacadda v o a doo idinkaga imaaneysa washington mas-uuliyiinta ciidamada gobolka bakool ayaa waxa ay sheegeen in ciidamada amnigu ay ku guuleysteen inay sugaan isu furnaanshiyaha magaalooyinka waaweyn ee gobolkaasi dhowr bilood kadib markii ay ka qaadeen howlgal militari oo ka dhana ururka al-shabaab halkaasi gaashaan la sare cabdi maxamed dille waxa uu yahay abaanduulaha guutada ciidanka soomaaliya ee howlgalka gobolka bakool haaruun macruuf ayuuna uga waramay ilaa iyo haatan magaalooyinka ay ku guuleysteen inay ilaaliyaan isuna furaanshiyahoodana ay sameeyaan dhinaca nolosha iyo ganacsiga
haarunow hadda waxa weeye anu bakool baan joogaa degmada waajid inta waajid iyo ilaa burdhuxun leh garas weyne mooragaabey xudur aato yeeg eel berde rabdhuur intaa waa isku furanta
waa gartay
intii dhinacaan baa waxoogay caqabada naga haysataa xaggan luuq iyo xaggan waddadan baydhabo waddada baydhabo iyo waddadan luuq weli socod fiican oo jira sidii digol olohii loo galay kadib ma hayno wax hadda col ahoo weyn oo ku xiran oo waddada xiri karana ma jiro bal maadaama goof gaduud la joogo waajidna aan joogno 60 kilometer noo dhexayso 60 kilometer col weyn oo hadda aan isleenahay waxba xiri karaa ma jiro bal ee ganacsadiina ku dhiisnayn oo dee nin shufto ah oo guri hayso meel taagan nin safara waa ka adag yahay
waa gartay
marka ganacsatadii ayaan ku dhiisnayn inay ku dhiisatana waan rajaynaa insha allahu maalmaha soo socda
waaye waxaad ii sheegtaa marka hore deegaanada aad isku furteen bal sida aad ugu guuleysateen aad isku furtaan
wallaahi deegaamada si aan isugu furay waxaa weeye kolley joole anagu xaduudaan kasoo bilownay socodkii maaris afarteedii maxaan ku dhahaa 2014 meelaha aan waajid iyo xudur baan ku kala nimid kadib howlgallo ciidamadii iyo maxaan ku dhahaa ciidamada walaalaha isgarabsan aanu ku qaadnay ayaanu isku furnay oo bay tuulo bay geed bay ceel meel kastoo biyola waa gaarnay waxaa marka jira dhibaato badan baa jirto waxay tahay dhibaatadaas dee muddo 7 abay dee nimanku dee haysteen dhulka dadka shacabkaabay gumeeyeen miday gowracaan iyo miday dhacaan iyo miday midida madaxa oogu soo feeyaan bay ka dhigeen dadku marka weli argagixi buu kasoo laaban layahay kulama haddu aan sida hore ahayn oo dadku dhiirisay waxa waaye waxaanu samaynay wax la yidhaha gulf oo gees to gees ilaa sigla iyo ceel xale iyo inta u dhexaysa xuduudda luuq intaasaan ku samaynay kadib wuxuu wax dee meel kale ka yimid maa waa dad shacabki ka dhashay weye xun oo haddana maxaan ku idhahdaa ikaan karaa weye meeshaad hadda martay 4-5 aad ka tagtay unba haddana kusoo yar laabanay sidaasaan isugu furnay wax nafloo hadda nolol laho joogo fiicanna ma jiro ummaddu hadda way kasoo jeesatay horta arrintaan ku bilownay annaga saasay ahayd awalba waxay macnaha annagu ama qorshaha dowladda charter ku yaalla waxay ahayd in shacabka waxoo la kaashanayo ciidamadu
dhiiggooda hurayaan, naftooda hurayaan, inay wado kasta ceel tagta ama tuulo tagta la maro la gaaro. Waana kaga dhabayno waa gaadi.
Waa garad Bakool hadda meel ay uga hareen oo saldhig weyn ku leeyihiin ma jirta?
Bakool tiye globa ugu shusheysa oo xagga iste ah Waajid baana usoo dambaysa xagga nayeeda u jirta. Meel hadda saldhig weyn oo shabaab u leeya oo degan yahay oo ay dafadhin ma jiro.
Marka taasoo kale bal sababta uga hirgeli weyday gobolka Bay iyadana wax yar sharax.
Wallaahi waxaad moodaa gobolka Bay dhul badan oo ballaaran oo weyn waaye, wadooyin dhaadheer leh. Hadda example meesha la yidhaahdo Diisoor iyo Baydhabo 120 kilometer bay isu jiraan. Waa un ayaga in la weydiiyo ku qurux badnaan leh, laakiin waxa weeye waa dhul kaymaleya buuraleya badan, buuraha iyo kaymahaasay nimanku ku banayaan. Haddii aan loo helin bob culus iyo ciidan soomaaliyeed oo tayeysan oo wado kasta mari kara, haddaan la helin laguma guuleysan karo.
Waa garta
tayala-aanta ciidanka oo aan gacan saasa jirin dawaa hal guuto waxa ka hawlgashaa iminka meesha la yidhaahdo gobolka Bay. Gobolkuna gobolka waa ka ballaaran yahay, amni soon fiican oo hadda maxagullaha u gelisana ma joogto.
Way
dhulkuna waa buuraley, waa kaymaley. Marka in ciidanka Soomaaliyeed la tayeeyo, hadduu keen gobolka yahay iyo hadduu kan federaalka yahayba, oo raad walba maraan baa lagu samayn karaa. Annagu dadaal badan baa samaynay, annagoo shacabki kaashanayna, ixtiraam ba samaynay. Maxaan ku irahdaa tadawr fara badan, muddo badan dee xadiidda joogna oo duurjoog ahayn dhilay nimanku ay aad dawacyaan, dadaal badan baa samaynay. Marka inta aan lagaadi gobolka Bay laga sameeyey way dhici doontaa iyadan insha allah, maadaama Diisoor la joogo, Buurxa Gaba la joogo, Bay la joogo, Qandax Dheere la joogo, waana inta kalena way iska imaan doontaa iyadan insha allah.
Cabdi Maxamed Dile waa abaandulaha guutada ciidamada Soomaaliya ee ka howlgalay gobolkaasi Bakool. Khadka telefoonka Haruun Macruuf ayuuna ugu waramay.
weli waxaad nagala socotaan v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Banaanbaxyo cabasho ah oo rabshada wata ayaa maanta ka dhacay magaalada Boosaaso ee Puntland kadib markii ay iska hor yimaadeen ciidamada amniga iyo dad ka cabanaya cadaalad darro dhinaca shaqooyinka ah. Goor dambe oo galabta ahna ciidamada amniga ayaa la sheegay inay isku geedaameen guriga guddoomiyihii hore ee gobolka Bari Cabdisamed Maxamed Galan, oo ila wareedyo sheegayaan in lagu tuhmay abaabulka banaanbaxyada. haatan waxaa qadka taleefanka ee magaalada Boosaaso si toosa ugu jirta wariyaha iyaga Faadumo Yaasin Jaamac. Faadumo, waad maqlaysaa?
Colaad iyo mahadsan tahay. Abaarihii shantii galabnimo ayay ahayd markii ciidamada ammaanka qeybahooda kala gedisan ay weerarka la beegsadeen guriga uu magaalada Boosaaso ka deganaa guddoomiyihii hore ee gobolka Bari Cabdisamed Maxamed Galan. dagaal kooban kadib waxaa ciidamadu u suurta gashay inay gudaha u galaan dhismaha, waxaana goobta ciidamadu ay ugu tageen 5 nin oo 2 dhaawacan tahay. waxaa kaloo ciidamadu ay gacanta ku dhigeen oo la gudaha guriga 2 gaari oo nooca dagaalka ah oo mid uu qora saaraa. warar iskhilaafsan ayaa waxay ka soo baxayaan in guddoomiyaha gobolka Bari Galan uu guriga ka maqnaa xilliga weerarka lala beegsaday, halka warar kalena ay sheegayaan inuu ka baxay xilliga uu weerarku socday. rabshadahani colaado waxa ay daba socdeen banaanbaxyo rabshado wata oo maanta ka dhacay qaar ka mid a xaafadaha magaalada Boosaaso, gaar ahaan wadooyinka halbowlaha u ah magaalada. waxa ay sababeen rabshadahaasi in hal ka mid a ciidamada Puntland uu ku dhaawacmo, 2 ka mid a ciidamada Puntland ay ku dhaawacmaan, halka askari kalena uu ku dhinto. waxaa kale oo dhaawacyay soo gaareen 3 ka mid ah dadka shacabka ah, kastoo aysan caddayn inay mudaharaadayaasha qaar ka mid a ay dhaawacmeen. xaaladda magaalada Boosaaso way degan tahay. waxaa ku gaafareegaya ciidamo sugaya ammaanka. iminka waxaa shir jaraa'id xarunta gobolka Bari ku qabanaya mas-uuliyiinta gobolka Bari. guddoomiyaha gobolka Bari Dr. Yuusuf Maxamed Wacaysdhedo oo aan goorta weyn la xiriiray wuxuu ii sheegay inaysan gacanta ku dhigin Cabdisamed Galan. waxaa kaloo uu sheegay inay u aaneynayaan in uu rabshadahan lukulahaa, sababtaasna ay tahay kan ay u weerareen guriga.
Waa gartay. Haddaad dib noogu yar celiso, dibadbaxyadii ka dhacay magaalada Boosaaso ee rabshadaha watay, qasaaraha dhimashada dhalinyarada sheegaysa dhaawaca, dadka mudaharaadaya waxa ay ka cabanayaan iyo waxa ay ka mudaharaadayaan?
Walaa colaado, dadku waxa ay sheegayaan waa dhalinyaro waxbaratay ayay u badan yihiin, kuwa jaamacadaha kasoo kalyidad iyo dibadda iyo gudaha dalka. Waxa ay sheegayaan inay shaqooyin la-yihiin, imtixaamada ay musuqmaasu ku jiro, arrimo noocaasa waa sida hadalka u dhigeen. Maamulka gobolka oo kale ama mas-uuliyiinta dowladda markaan wax ka weydiiyey arrintaasna waxa ay leeyihiin arrintan waa arrimo siyaasadeed, dhalinyarada rag siyaasiyiina ka dambeeya, qolaba waxbay sheegaysaa. Laakiin saasay labada dhinac sheeganaya.
Aada baad u mahadsan tahay Faadumo. Wixii kusoo kordhanay idaacadaheena dambe ayaan dhegeystayaasha ugu soo gudbin doonaa. Taasi waxayd wariyaheena Faadumo Yaasiin Jaamac oo qadka telefoonka magaalada Boosaaso si toos ah iigu warramaysay.
Habeen wanaagsan mar kale. Hal qof ayaa dhintay, ugu yaraan toddoba kalena way ku dhaawacmeen kadib markii hoobiyaal loola dan leeyahay xarunta madaxtooyada ee Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ay ku dhaceen xaafado ku dhowdhow xarunta sida degmada Wardhigley oo ay dad rayida degan yihiin. Weli saraakiisha ammaanka ee dowladda kama aysan hadlin madaaficdaasi. Wariyaha V O A ee magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa tagay meelihii ay madaaficdu ku dhaceen. Warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Hoobiyaashan oo gaaray ilaa laba hoobiya waxaa ku geeriyooday gabar yar oo xilligaasi ku sugnayd gudaha kaamka ka sareebo, waxaana dhaawac soo gaaray shan ruux oo saddex ka mid ay ahaayeen caruur isla goob ay ku sugnaayeen xilliga mashaqadu dhacaysay. Ibraahim yar oo waa guddoomiyaha kaamka ee mashaqada ka dhacday ka sareebo, xilli uu ku mashquulsanaa sidii loo aasi lahaa gabadha yar oo inta badan jirkooda hoobiyuhu jarjara, ayuu uga warramay V O A sida waxu dhaceen.
Ilaahay mahadle qof kal dhaawac eh iyo unugdan iyo noo dhaawacsi unugdi dhimati shishal gooti iyo dhamb alxamdulilah alla noo reego.
Maxaa uu soo dhacay?
Gantaal lamaani dhiidi ilaahay mahadle haana ilaahay ninka dhar gobadi hal qofa ku dhintaa kankale isbitaal jir dhamadii noole la diriway kankaleen usan dhaawac jira.
Marka hoobiyaashan uu ku soo dhacay inta
lama kusoo dhacday kaamkan
magaciis kaamkan
kasareebo.
Goobta oo aan tagay waxaa indhahaygu qabanayeen dad aada u murugaysan, kala muuqata cabsi, iyagoo saacado kadib isweydiinayay halka loo qaaday dadkii dhaawacyada qabay. Wiil dhalinyaro ah oo gurmad u fidiyay dadku waxyeelada soo gaartay ayaa uga warramay V O A waxa uu indhihiisa ku arkayay.
Ugarantii waxaa soo dhacay in hooyaal tir ahaan lagu sheegayo ilaa iyo saddex, laakiin maqal ahaan ani waxaan maqlay labo hooyo inay soo dhaceen. Kadibna waxaan ka cararay goob mihrada oo aan joogay si aan bulshadii meeshaas wax uga gaaray caawinaad uga geysto inta kareenkayga. Marka waxaa meesha ka dhacay waxay ahayn hooyaal kusoo dhacay xaafad u dhow ee madaxtooye agteeda. Marka hooyaa wixii ku dhaceen meel buushasha oo dad ku nool yihiin, dad qaxooti ay ku nool yihiin ayuu ku dhacay. Waxaa ku dhaawacantay ilaa iyo shan qofood oo laba qofood ruux, laba ruux waaweyn iyo saddex caruura. Intaan ani arkay saddex caruura waxaa ku dhintay hal cunug oo yar.
Dadka xaafada degan oo goobta yimid waxay dadaal ugu jiraan sidii loo caawin lahaa qoyska danyartay ama shaqadu ku habsatay. Waxaase goobta ka maqnaa hooyada dhashay gabadha geeriyootay. Dadka ayaa u sheegay V O A in hooyadan ay xilli hore ka baxday xaafada iyadoo qaraab u raadisay caruur ay ka mid yihiin gabadha geeriyootay, xilligana aysan wax wara ka hayn mashaqada gadaasheed ka dhacda xaafada ay u qaraabka doontay.
Gabadha ayadaa dhashay, wiilka walaalkeeda dhaawac waa mal baas wa nool yahay, mid kale madaxa dhan saddex gabal u naqtay kufaaman. Gabadha ay dhashay iyo walaalkeeda waa waxdhibtigaabadhana ayadaa dhashay,
gabadha dhimatay. Cabdulqaadir, okay, V O A Muqdisho.
V O A oo weli si toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington ayaad dhegeysanaysaan haatana Hargeysa. Muddooyinkii u dambeeyey waxaa abaaro baahsani ka jireen degaano badan oo ka mid a Somaliland, kuwa oo saameyn ku yeeshay nolosha dadka iyo xoolahaba. waxaa samaanta guud ahaan magaalooyinka Soomaaliland dadku ay isugu soo baxeen salaad alla bari ah oo roobdoona kuwa oo ay kaga dalbanayeen masuuliyiinta dawlad kuwa ay ka qayb galeen masuuliyiinta dawladda markii saaka laga baxay salaada waxa uu ayaa wariyaha VOA da Barqad Maxamuud Kaari waxa uu wareysay la yeeshay madaxweyne ku xigeenka Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici ahna gudoomiyaha gudiga la tacaalida abaaraha ee heer qaran waxaanu wax ka weydiiyay xaaladda deegaanada abaaruhu saameeyeen ugu horeyna wuxuu madaxweyne xigeenku ka hadlayaa roobdoonka saaka laga tukaday magaalooyinka Soomaaliland
sala socotaan maanta wax laga tukanay dadka dhamaan roobdoon ama iyadoo aad ogtihiin in abaaro ay jiraan dalka roobkeena runtii ay gaabteen gaar ahaan abaarahaasi aada u sii saameeyeen gobollada galbeedka sidaa darteed waxaa madaxweynuhu jamhuuriyadda Soomaaliland uu amray in la tukado salaadoon salaad roobdoona oo dhammaan aynu ku barayno ilaahay ku barayno ilaahay abaaraha inaga soo fudeeyo oo maarta ilaahay nimcadiisii isaga naxariis la ilaahay nimcadiisii noo soo celiyo sidaa darteed maanta waa taalo inii muuqata in dhammaan dalka oo dhan laga tukanayo
deegaanadee ugu daran abaaruhu ay saameeyeen
deegaanada ugu daran waxa weeye gobolka Murudjeex Gabiley awdal iyo salaal afar gobol ugu sii daran iyo qaybo ka mid ah gobolka Saaxil
waxa tahay gudoomiyaha guddida heer qaran ee arrimaha abaaraha la xidhiidha gumad ahaan idinku gargaar waa la gaadhiyay guddidiina abaaraha u qaabilsanay
anigu dowladdiin dowladdu kale resource fara badan ma hayso wixii kolbay taalkeeya waan ku gurmanaa waana gaadhsiinaa marka ummadda reer Soomaaliya waxaan ugu baaqaynaa waqti adag baa lagu jiraa in iscaawiso dibad iyo gudaba in dhammaan waxaan baaq dheer u jeedinayaa inay la iscaawiyo oo loo diyaagaroobo in dalka dhibaatada abaaruhu saameysay gaar ahaan dadkii beerleyda ahaa oo dalagiisana ka bixi lahaa wax u baxay oo dalagii aanu jirin ay maartay aynu sugina karin oo maanta waxay cunaan iyo dadkii iyo dunyadii midna haysanin kuna sugi karin dee ilaahay duguba soo jiyo waa waqtiga wax bixi jireen ama wax goosan karaan waa bacda lix bilood toddoba bilood sideed bilood dambe sidaa darteed waxaa loo diyaagaroobo bacmishir haddii leeyahay iyo qurbajoog haddii leeyahay in loo diyaagaroobo in gurmad loo gurmo dadka yaan aad iyo aad baaq dheer ugu jeedinayaa iyo dhammaan beesha caalamka iyo hay-adaha madaxa islaamiga meel kastoo joogaanba inay usoo gudnaan madaxa reer Soomaaliland
kaasi wuxuu ahaa madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Saylici oo warramaya wariyahayaga Barqad Maxamuud Kaariye
Waxaanta meelada qarsoon darata tala qoodi waxa dirso qoodi aruro igu taay minada qarsoon tarata tala qoodi waxa tirso qoodi aruro igu taay
Dagaal durka leenaho dadiya dunya waka ko ay
sarale darwish raged tamir kiyo aya hayga dunida kan ugu
jiyo
habeen wanaagsan mar kale dhageystayaal qaybaha dambe barnaamijyada idinku soo socda waxaa ka mid ah barnaamijkii toddobaadlaha ahaa ee qurbe sidoo kale waxaad maqli doontaan ciyaarihii caalamka iyo waxyaabihii ugu dambeeyey xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida wasaaradda gaashaandhigga ee Kenya ayaa waxa ay sheegtay in afar ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab lagu dilay isku horimaad iyaga iyo ciidamada amaanka ku dhexmaray xuduudda Soomaaliya. War saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ayaa sidoo kale waxa lagu sheegay in isku horimaadkan oo ka dhacay keymaha Boni ee xuduudda Soomaaliya lagu dhaawacay laba maleeshiyo kale kuwaas oo baxsaday iyaga oo dhaawaca. Kenya waxaa kale oo ay sheegtay in iskuhorimaadkaasi uu yimid kadib markii ciidamada ay heleen raadka baabuur bishii December ay Al-Shabaab ka xadeen ciidamada kadibna ay riyadeen. War saxaafadeedkaasi ayaa wuxuu intaasi ku daraya in ciidamada ay soo furteen sida lagu sheegay baabuur iyo sidoo kale qoryo AK-47 saddex bastooladood waxyaabaha qarxa aaladda ka hagta baabuurta ee GPS-ka oo ay Al-Shabaab wateen sida la yiri. Kenya ayaa waxa ay sheegtay in wax qasaaraha uusan ciidamadeeda ka soo gaarin isku horimaadkaasi.
Urgoboleedka Igaadna waxay sheegeen inay si weyn u taageerayaan go'aankii dhowaan laga gaaray habka ay u qabsoomi doonto doorashada Soomaaliya sanadka 2016, isla markaana ay guddi igada oo heer wasiir ah ay u saarayaan sidii ay dowladda Soomaaliya uga gacansiin lahaayeen hirgelinta go'aankan. Warbixiyad ka soo baxay shirkii Kontonishanaad ee khayrul caadiga ahaa ee wasiirada arrimaha dibadda ee Igaad ay ku yeesheen 31 bishii January magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia ayaa lagu sheegay in Igaad ay sameeyneyso koox wasiir ah oo Igaad ka socda oo isugu jira Ethiopia, Kenya, Djibouti iyo Uganda oo dowladda Soomaaliya caawiya.
Ergega qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha waddanka Suuriya Stephen de Mistura ayaa waxa uu ku dadaalayaa in uu badbaadiyo wada hadallada burburka ku dhow ee magaalada Geneva ay ku leeyihiin mucaaradka iyo dowladda waddanka Suuriya. Labada dhinac ayaa waxa ay ku wada sugan yihiin magaalada Geneva ilaa iyo iminkana si toosa isuma aysan soo horfariisan. Saraakiisha qaramada midoobay ayaa sheegay in kulamadii u qorsheysnaa ergeyga gaarka ee qaramada midoobay inuu la yeesho wafdiga dowladda Suuriya ay maanta dib u dhaceen. Kaasi waxay idinkaga imaanayaan laanta afka Soomaaliga idaacadda V O E da ciddii ay seegaan barnaamijyada habeenimo iyo guud ahaanba idaacadaheenna ka baxa. Waxaa si aad dhib yar uga daalacan kartaan websaitkeena V O E somali.com. haatana kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo Seenab Abuukar Maxamed.
Go'aankii dhawaan lagu gaaray shirkii madasha wada tashiga qaran ee ku saabsanaa nooca doorashada Soomaaliya ee 2016 ayaa lagu go'aamiyay in 30% laga siinayo dumarka labada aqal ee aqalka hoose ee baarlamaanka iyo aqalka sare ee la dhisi doono. Sidee loo arkaa? Maxaysa kaga duwan tahay go'aanadii hore loo gaaray? Waa xubinta dooda gaaban maanta, waxaana nagala qayb galaya Caasha Cabdullaahi Ciise oo hore uga tirsaneyd baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya, iyo Muna Xasan Maxamed oo iyadu ah gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Hiiraan. Waxaana hadalka ku horeeyay Muno.
Xaqiiqdi anigu waxaan qabaa maadaama haweenka Soomaaliyeed la yiri waxa la siiyay koontacad oo lagu sheegay xaq ay ku lahaayeen tamid noqoshada iyo qayb qaadashada go'aanada dalka. Waxaan u arkaa inay tahay guul soo hoyato gabdhaha Soomaaliyeed meel waliba ay joogan. Waxaan leeyahay tan waxay kaga duwanaan doontaa tii hore. Waa go'aan cad oo gobol ilaa iyo degma maamuladii ka jiray iyo madaxdi dalka ugu sareysay golihii sare iyo golihii dhexaba ay go'aan cad ku wada qaateen in gabdhaha Soomaaliyeed ay xuquuq u leeyihiin inay ka mid noqdaan xukuumadda dalka iyo waliba inay ka mid noqdaan baarlamaanka soo socda. odayaasha dhaqanka ee beelahan lagu qancin doono in gabdhuhu ay qaatanin mugla ka qaadan doonaan in la siiyo kontada ay ku lahaayeen isla markaana ay tahay go'aan cad oo la wada qaatay marka waa guul iyo horumar
waxa siinaya caasho ee kootadan cusub ee 130 la leeyahay dumarka waa loo ogolaaday sidee baad u aragtaa maxay se ka duwan tahay tii hore
arintan waa arin soo noqnoqotay oo mar waliba waxa la yiraahdaa haweenka koonta ayaa la siinayaa laakiin nasiib darada jirta waxa weeye koontadu markii waqtigeeda la gaaro inaan haweenka la soo qadal qaadin ee halkaas ay beelihii iyo qabaailkii wixii ku qaybsadaan marka arintaas arin suurtagalaysan ma aha hore loogu soo daalay haweenkan waxa laga dhigtaa mar walba tabo markii barnaamijka waqtigaas aanu kala u joogo ina jaranjara laga dhigto wacyigelintooda iyo waxa seeta inay abaabulaan inay taageeraan bisle laga raba iyo jaranjaradaas ma ahaane wax ay siinayaan oo Ilaahay abuurtay ma jirto waa wax aan jirin oo hore loogu soo noogay oo hore loogu soo daalay oo hore loo soo arkay
waa oo ku soo laaban doona muna adi dhankaaga waad soo dhaweysay maxaad ku ayiday go'aankii soo
waxaan isleeyahay wax cad waaye oo waxa arkaysa madaxdi dowlad goboladeed isku timid dowladdi dhexe ay timid baarlamaankii ay joogay madaxdi baarlamaanka international community ay ka qayb galay waxaan isleeyahay gaabis hadii la waayeen waa gaabis ka yimid gabdhaha dhinacooda
waa maasanta caasho adi hore baarlamaankii Soomaaliyad kamid ahayd maxaa rajuc mada u muujinaysa oo ku muuqdo aragta
waxaan ku sheegay oo cadaan ah aniga waxaan ahaa garowtu dadkii ma aragtay loo xil saaray ayaan ahaa go'aankaasna oo lagu gaaray in haweenka 130 la siiyo qaftii ku dhex jirtay ee markaas ay tala lagu aaminay ayaan ahaa isla markaasna tan barnaamijkii mar alaal markuu u imaaday in aan haweenkii aan la fiirinin iyo maxaan ku sheegay kootadoodii even international committee xitaa ay oo aad iyo aad loola hadlay xitaa aan fiirinno aan la dhihin ilaa haweenka kootadooda banaanka la iska dhigo oo la yiraahdo waxaan haweena iska leh maahane haweenku intaas la siiyay oo afka ah wax suurtagalay ma aha haweenku wax ma qaban waynin mana ka qayb gali waynin ayaga way wax dalka iyo dadka maartay daacad uu ah oo maanta la doonayo in ay wax ka qabtaan laakiin si haweenka kootadii ay lahaayeen iyo kootadaanay la dhahay waa la siinayaa kuwii hore meesha ay mareen inay mari doonaan aniga aan qiyaasa
waa mahadsan tahay waxay la mid yihiin bay leedahay heshiisyadii ballanqaadyadii hore loo gaaray oo inta la iska qoray hase ahaatee aanay dhaqan gelin maxaad ka leedahay dooda caasha muna
waxaan ka leeyahay xilibanada doodeeda cidna qof aamusan waxba ma siiso anigu waxaan aad u dhaliilayaa gabdhaha ku jira xildhibaanada kuwii hore iyo kuwii hadda jiraba because waxaa jira shuruuc badan oo la baasgareeyey waay horta maxaa sababay oo hor istaagan caqabadii oo caqabad ka dhigay in la baasgareeyo shuruuc cad ay ku leeyihiin dastuurka Soomaaliya haweenka Soomaaliyeed kontadooda maxaa loogu dari waay maxaa hortaagan ileen intaasay jireen intaasay joogeen aniga waxaan aniga meesha aan ka joogay iyo xuquuqda aan ku leeyahay cidna ama raba inay maxaan ku dhaa istaag ugu noqoto cid aan ka yeelay inay hor istaagtan ma jirto waxaa la baasgareeyay shuruuc badan oo wadanka u yaala la baasgareeyay haweenka kontada ay ku lahayn maxaa hortaagan ayaga oo dibaana ah oo wasiiraha ku jiray gabdhahay kaashin karaan inaga u taagan la dagaalami karno la raadin karno xuquuqadkii gabdhaha Soomaaliyeed iyagaan u dhiibanay talada oo gabdhaha Soomaaliyeed wakiil uga ahaa marka waay ay u raadin waayeen inay ku daraaxto dastuurka Soomaaliya kontaad ee la leeyahay dastuurka Soomaaliya wuxuu u ogolaanayaa intaas uu ogolaanayaa 130 uu ogolaanayaa waxa ku qabxay ku qasbanaan lahaayeen odayaasha dhaqanka ee gabdhaha iyo wiilasha keenayeen waxay ku qasbanaan lahaayeen inay gabdhuhu koontadooda banaan ka soo dhigaan
dhaliisha in haweenku aanay helin saamigii la siiyay waxa uu sabab ah bay tirimuna dumarka ku jiray dowladda iyo baarlamaanka oo caasho ku dheeda ay ka mid ahayd oo iyagu ka gaabiyay kaalintii ay ku lahaayeen sidii ay waxyaabaha ka maqan uga doodi lahaayeen taam xaq kaga jawaabaysaa adigu
jawaabtaasi ay jawaab jirto maaha sababtoo ah anaga waxaan ka qayb galay shirarkii oo meeshii lagu gooynaa go'aamada in 130 la siiyo ay ahayd aan ka qayb galay aniga saddex baarlamaan oo aan soo marayne intaas waa loo kootaa loo goynayay gabdhaha oo la dhahay 130 la siina haddana ma suurta galeynin ujeedadaasna waxay tahay in aan qabiilku u ogoleen gabadha inuu xubin siiyo isla mar ahaantaasna aysan dawladdi iyo dadkii international committee-gina in aysan dhihin aysan ku adkayn qabaailkii cidi aan keenin intaasay too loo xil saarin qabiilka seetaba intaas laga raba aan la dhihin oo aan la dhihin qabiilkii aan intaasay gabdhi ku jiro laga ma qabanaayo formka lama dhihine wixii dhamaabo waa la isdardare tiyo kale tayna noqonaysa aniga sida ila tahay waayo qabiilka ka xoog badan waxa sayta qabiilka hadii aan la xakameynin international committee xakameynin maxaa ku sheegayay gudiga maxaa ku sheega doorashooyinka aysan xakameynin sidii la soo dirdiraya gabdhaha ma ka gaabin gabdhaha waa hormuud gabdhaha 48 saac waa qaydaan laakiin hadda waxa loogu arab laadinaya waa la idin siina loogu haayo in ay siyaasadaanay to socoto iyo systemka socdo inay taageeraan kali leey un loo yeelay jaranjar in laga dhigto maahan ilamaha in kootadoodii iyo maxaa ku sheegay iyo wixii ay lahaayeen la siin doono
gabagabada doodan isla soo gaarnay muna iyo xilaban caasho hadii ay dhacdo in dumarka helaan saameega 130 loo qoondeeyay maxay ka bedeli karaan xaaladda hadda taagan hadaan muro ku rooyo
Zainab waxyaabaha ay ka bedeli karaan way cadda gabdhaha Soomaaliyeed hadii helaan doorka ay ku lahayn siyaasada dalka waxay ka mid noqon karaan go'aanada dadka laga gaarayo waxay ka mid noqon karaan dadkii u horseedi lahaa in dalkan uu ka baxo marxaladda adag waa gabdho horumarin horumar siyaadin kara waa gabdho raadin kara xuquuqdii bulshada ay ku lahayd dawladda dhexe ay ku leed raadin kara waa gabdho u horseedi kara ilaan bulsho marka maqashid waa haween iyo caruur dhalinyaro iyo haween percentage badan ay yihiin haweenka iyo caruur iyo maxaa la dhalinyarada marka hadii gabdhuhu ay helaan xuquuqadkii ay ku lahaayeen isaamigi ay ku lahaayeen dawladda dhexe waxaan aaminsanahay in la gaari karo hadaf siyaasi ah oo cad oo dawladda Soomaaliya iyo waliba xukuumadda dambe iman doonta ay u noqon doono inay ay wanaag iyo horumar gaaraan
ma santa muna xiliban caashi abdullahi ciise
otorete haweenku wax badan ay ka bedelayaan oo haweenku waxa way laf dhabarka dalka dadka kaliya lagu kalsoon yahay waaye balse waxaan ku sheegaya haweenku maba ku jiraan siyaasadii guud ee dalka iyo wax qaybsiga dhamaa haweenku waa laga qadi waayo gobolada maamul goboladeeda haweenku ma jiraan even xitaa gudoomiyasha madaxweynayaasha hadii laga dhigin ku xugeenayaasha xitaa laga ma dhigin baarlamaanka xitaa lagu ma dirin maamulka kale anto macnaha dawladda dhexe inta badan kuma jiraan marka miiski wada hadalka ee go'aan gaariska meelna kama soo galaan saxiixayaashi kuma jiraan say ku helayaan marka in ay kootadoodii iyo maxaa ku sheegsa amiga la siiyay cidii miiska uga hadal lahayd ba hadii ayba jirinbo yaa ilama aha inay gaari karaan ba go'aan qaadashadiiba ay ku jirin ma gaari karaan horumarkaas ay inay kootadooda helaan oo ay gaaraan in la siiyo kootadooda
aad baad u mahadsantihiin labadiinaba
ma mahadsantaa Zainab adiga iyo dhageystayaasha iyo
waa mahadsantaa Zainab adiga iyo dhageystayaasha VOA iyo shacabka Soomaaliyeed
xubintii dooda gaabana inta ahayno joogto waxaa dooda nagala qayb galay caasha Cabdullaahi Ciise oo horey kaga tirsanayd baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya ee Muna Xasan Maxamed gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Hiiraan intayna ku kulmi doono doodan mid xigtana sida iyo nabadgelyo
Abdi Umar Santay Seenab Abukar Maxamed iyo xubintaasi dooda gaabna inta hadaan ka gudubno Sara oo dhinacyiga fadhiisan ka codsada barnaamijkii qurba iyo
kulanti wacan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeena qurbe Soomaalida ugu badan ee dalka Mareykanka waxa ay ku nool yihiin gobolka Minnesota oo ah gobol Soomaalidu intooda badan ay ku heystaan shaqooyin kala duwan qaar koodna ay caruurtoodu ku dhasheen amaba ay wax ka bartaan isla gobolkaasi ayaa qaar ka mid ah degmooyinkiisa Soomaalida ku dhaqanay waxa ay sheegayaan xilligan inay jirto cunsuriyeen iyo midabto koor gaar ah oo lagu la dhaqmo arrinka hadalhaynta ugu badan ee ka sameysay TV-yada gudaha dalkan Mareykanka maqaalo fara badan laga qoray ayaa ah in si isdaba joog ah ay magaalada St. Cloud ee gobolkaasi Minnesota ay uga dhacayaan muslim naceeb gaar ahaan kuwa lagu la kacayo dadka muslimiinta ah ee Soomaalida halkaasi ku dhaqan Luul Xirsi waa hooyo ku haysata magaaladaasi St. Cloud 4 caruura iyadoo maraysa mid ka mid ah wadooyinka magaalada ayaa waxa ay la kulantay dhacdo iyada si gaar ah ay ugu aragtay inay tahay mid lagu cunsuriyeeyay. Khadka telefoonka ee St. Cloud ayaana kula xiriiray.
Aniga anoo maalin adiga waqti wiilsam waa dhawayto adiga samar anoo iska baawirkayga ku jiro shaqo ka yimid oo baawirkayga wata markaa de Soomaalidana waa taqaana telefoonka maartay gacanta kuma qaadan xijaabkaygan gishna man dhigta oo gishtay markaan ku hadlayay. Haye. Meel stoban soo istaagnay. Gaariga dhinaca adiga bidixda iga xigeen naag cadaana ku jirtay iyo ninka seeni darawalka ahayn ninkeeda gaariga waday. Way hadashay dhowr goor bay tiri heyu. Marka ma sii dhegaysan waxa aan tiri maal adiga kulama hadlay. Marka tiri heyu Somalian lady and daaqadna way degsanayd. Waan fiiri waxaan ku yiri maanaad ila hadlaysa makasay ku tiri haa khaasaan adan quraadmaya yani macaajisnimay ayaa ku geysada telefoonkaaka dhegta gelisad bay gu tiri maxaad gacanta ugu qaban weyday
markaas
waxaan ku yiri kaale adiga iqaad baan ku yiri moogta yani diil baa iga qabtay diil baana iga keen markaase waxay igu soo jawaabtay igu tiri waddankiina ku noqo kan waddankiina maaha markaas waan ku yiri kan waddankayga weeyaan siduu adiga kaaga ku yahay waa anigana iyahay wey baan ku yiri moogta markaase si ay tanto waxay tiri cayd baad ku nooshiin waddankiina nooga tagay qadiyan baan ka taaganahay meeshan hadaan kula hadlay shaqan ka soo baxay dadka dhan aad arkaysina dad cayd cuna maaha baan ku yiri teeda labaad lacagtiina ma cunno markaas waxaan ku yiri waddan ku noqonayna ma jirto halkaan aan deganaanina adiga ba awooga uu yimid isagoo ajin isagoo maxaa laga qoxoontii ku yimid marka waxaan idin sheegi kartaa ma jirto marka nolkii baa shidmay ninkeeda gaariga markay la caytamaysay marna muraad kor u dalca marna iyada hoos u dejisa marka waxaan ka arkay ninkiinu ka xumaaday inaan yani hadalku naagtiisa ku hadlatay aniga iyada oo hadal isku celcelinayna
ma la hadla marka iyada oo ma yiri jooji waxaad
iyada ku waran aniga ma maqlaynin laakiin daaqadu mar badalacay marka anna dhinacayga iska tagay kana dhinacooda iska tagay
maxay kula tahay inay arintan ugu wacan tahay marka in qofii midabta koor ama si gaara loo dhibsado araggiisa ama hadalkiisa maxaa sal u ah oo magaalada gaar uga dhigay leen Minnesota waa gobolka Soomaalida ugu ballaarna dalka Mareykanka ay ku nool yihiin oo ganacsigii waxbarashadii wax walba ay ku haystaan
horta oo waxa weeye waxay magaaladana waxay imaada dad banaanada ka imaada oo meeshii ay imaadaan be maartay adiga shirar maartay sira qabsadaan kanisadahooda ha noqoto ama meelaha kireysteen dadka kale ajnabiga looma ogola ama dadka kale cadaanka maartay iyaga kasoo horjeeda maartay waxay sameynayaan looma ogola yacni reserved weeyaan waxay iyagu yacni ay sameysteen marka dadkaas markay imaadaan meeshan ba waxay ka hadlaan dadkan waddankan imaanayaan waddankan ay bedelayaan shaqooyinkiini bay qaadanayaan dhaqaalihiini bay cunayaan qoxontiyada la keenay cusub ee laga keenay qabri bayax iyo maarta Ethiopia dhinacyadiisa iyo ayaa magaaladana u badan oo dadku aada ugu soo bateen hadda magaaladana waagii hore waxaa la oran jiray white cloud St. Cloud dhaba lama oran jiray
oo macnaha dadka cadaanka u badan
cadaanka weliba khaasa Germanta iyo Norwegianka iyo dadkaasa u badna marka waxay noqdeen maartay meel waxay isleeyihiin aqligooda waxa ku qafidan ba dadkan yacni meesha dhalyaga qabsanaya waxaan ku leenahay hadda dhowr masaajid baan ku leenahay meesha bisnisyada dadku ku leeyihiin dadkina way soo bateen
haddaba arrinkan oo ahaa mid si weyn loo hadalhayay ayaa dadka diiday ee ka hor yimid ee Soomaalida qaarkood waxay u nisbeenayaan inay tahay mid si gaara loo buunbuuniyey maqaal lagu qoray Luul Xirsi iyo dhowr qof oo kale oo lagu faafiyay baraha internetka ayaa waxaa ka hor yimid Cabdullaahi Kulane oo isna sanadkii hore u tartamay maamulka dawladda hoose ee magaalada St. Cloud wuxuuna qabaa in tirada dadka ah ee aadka u yar ee wax cunsuriyeeya ee magaaladu ay tahay inay tahay inaan la raacin iyadoo ay jiraan dad badan oo magaalada ku haysta ganacsi iyo waxbarasho iyo nolol u dheer intaba laguna soo dhaweeyay magaaladaas iyo guud ahaanba gobolkaasi Minnesota dadka muslimiinta gaar ahaan Soomaalida isna khadka telefoonka ee magaalada St. Cloud ayaan kula xiriiray wuxuuna iga waramay dareenkiisa iyo sida dhacdadan uu uga soo horyimid
fikirkaasan qabaa magaaladu way soo martay cilado fara badan dib badan Soomaalidu waa ka mudatay dadka Islaamka iyo dadka madowga laakiin hadda ma qabo maqaalka sida fikirka loogu buunbuuniyay inay sax tahay
maxaa ku dheeriyad aragtood u tir buunbuuninta
waxa ku dheeriyay horta khaladaad fara badan aan raftigay article baan kaga jawaabay oo St. Cloud Times ku qoray waxaa ku jira ilaa 9 khalad oo omission waxa la dhahaa khalad oo been ah oo ay ku dhisayso arrinta waxaa kaloo ku jira 3 iska horimaad oo contradiction waxa la yiraahdaa baa ku jira maqaalka maqaalkuna wuxuu cinwaan u ahaa magaalada St. Cloud waa meesha ugu xun ee qof Soomaaliya ku noolaado state-kan Minnesota marka generalization-kaas iyo buunbuunintaasna sax ma aha waayo meesha waa deganahay iskuulaad baan ku dhiganay anigu aad arkaysin jaamacad aan u baxay laba major baan ku sameeyey dadba iskuulaadka dhigta dadbaa ka shaqeeyaan waa ka shaqeeya waa u tartamay 137 codkii helay dadkii meesha deegaanka ahaa waa ku soo dhawaanay laba qof oo kale waa tartantay marka lama dhihi karo magaalo saas aanu ku nahay waxa weeye magaalada ugu xun ee qof soomaali ku noolaada
waa gartay waayahay luul xirsi waxa ay sheegtay in dhibaato si gaara ayada ay ula kulantay ay jirto dhowr qof oo kale waan arkayay nin haysta xaaji yuusuf la dhaho dukaan haysta gabar kale oo iskuulay ah dhowr qof oo kale soomaaliyo sidaasi marka waxaad leedahay dhammaantoodba waxyaabaha ay ka hadlayaan waxba kama jiraan
ma dhihi malihi waxay ka hadlayaan waa jiri karaan waana jiraan oo qaarkood waa dhacaan laakiin waxaa jira wax la yidhaahdo microaggression iyo laba qof oo dirirtay qof ku caaya iyo dhibaato gaar ku taabata annaga laftigeena soomaalida isku sameyna arrintaa marka ma aha arrin ka matasha matasha ummadda soomaaliyeed ee meesha degan aniga hadda cabdulaahi ah waddanka meeshan waa ku noolaa muddo 12 sano aan ku noolaa mana arag waxaas ka hadlaya marka qof waa ku dhici kartaa marka ma qabo in la rinji madow la wada marsho rinji cad la wada marsho ummadda meesha degan waxaan u leeyahay sababkan u leeyahay waxa waaye waxa jira doonaan caawiya qabaankanahay meesha waxaan ka qabsanaa dadba hadda rabaan inay tartamaan hay-ada waxaa jira u taagan difaaca soomaalida koox waxaa jira wax qabtay hore u qabtay waxaa jira dad dhaxda aan rabno inaan ku guuleysano inay xaggeena soo aadaan marka markii la camimo ummaddan oo layidhaah ummaddan way khaldan tahay waxay noqonaysaa dadkii annagana caawin lahaa ama aan gaari leh ama xaggeena soo mari lahaa ama bridge buundada noo ahaan u gaarsiinaya dad kale inaan iyagana aan u riixno dhanka midige
aad bad umaadsantahay saaraay
barnaamijaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ciyaaraha iyo Jamaal Ahmed Cusmaan.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Naadiga kubadda cagta Manchester City ayaa ku dhawaaqday in ay 3 sano heshiis ay la gaartay tababaraha waddanka Spain u dhashay Pep Guardiola, haddana la leeyahay naadiga kubadda cagta Bayern Munich. Haddii taariikhdiisa uu kooban aynu Pep Guardiola dhegaystayaal idin dulmurno, waxa uu naadiga kubadda cagta Barcelona oo qabtay sanadkii 2008 isagoo 2012 ka tagay 4 sano gudahood. Waxa uu kula guuleystay 14 koob oo naadiga kubadda cagta Barcelona ay ku guuleysatay, taasoo ay sanjiri tababar kala wasiidaasi sameeya. Pep Guardiola ayaa markaa kadib 2012 waxa uu ku dhawaaqay inuu ka tagay naadiga Barcelona isagoo naadiga kubadda cagta Bayern Munichna qabtay sanadkii 2013-2014. Pep Guardiola oo 239 kulan ciyaaray dhammaan kulamada naadiga kubadda cagta Barcelona iyo Bayern Munich ayaa kaliya gool dareystay 19 kamida. Maanta ayay naadiga Manchester City ku dhawaaqday in uu u wareegay Pep Guardiola. Dadka telefoonka kula xiriiray wariye Ibrahim Gedo Awale oo kamida wariyasha arimaha ciyaaraha ka faalooda haddii kusugan magaalada Nairobi.
Arintan ku dhawaaqista oo in badan la sugeeyay bilihii ugu dambeeyay waxay ahayd urta ugu weynaa dabcan soo yeera Ingiriiskana maanta aad looga hadlayay. Horyaalka Ingiriiska dabcan hadda macallimiintu uu adag iyo kooxaha ugu adag baa hadda ku tartamaan Guardiola oo hadda loo arkin yahay macallimiinta dhalinyarada ee sanadihii dambe soo baxay kooda ugu fiican inuu ku soo biiro waxay ka dhigan tahay wax macno badan uu sameeyay Premier League iyo isaga laftirkiisa oo tijaabo cusub iyo degdan cusub bilaabi doona. Warkana wuxuu ahaa warkii ugu weynaa oo dabcan soo baxa maanta oo isniinahaydo xataa websaytkii Manchester City ee ka buuxsameen booqashadayaashii oo warkan raadinaya. Marka war la wada sugay ayuu ahaa, inkastoo waxay u badan ay ka dhalan karaan waqtiga lagu dhawaaqay oo macalinka shaqaysto macalin kale oo sii jooga Manchester City.
Laakiin markaad fiiriso guulaha iyo koobabka uu kula soo guuleystay kooxaha Barcelona iyo Bayern Munich ee Guardiola, Manchester City mise leedahay guulo inta la mid ah ama kuu ka daba dhow xitaa wuu ku gaari karaa?
Dabcan haa, wuu gaarsiin karaa. 4 sano Barcelona ayay 14 koob ayuu qaaday, koob waaweyn ah oo laba Champions League ku jirtay saddex horyaalka. Bayern sanadkii saddexaad ayuu walaa dabcan horyaalkan uu qaadi rabo, labadii sano horena uu qaaday. Inkastoo wali Champions League uu kula guuleysan, laakiin majati waxyaabaha ay doonaysaa horumarka gaarto dhinaca Europe ee Champions League, inkastoo 4 sano ugu dambeysay laba jeer ay ku guuleysatay horyaalka Ingiriiska, sanadkan ay u tartamayso Guardiola waxa uu ka caawin karaa in leeyahay dhinaca Europe inay kooxdu ay soo kacdo. Hadda 16 ay dhaafi laadahay.
Markaad eegto laakiin Pep Guardiola wuxuu ka hirgeliyay naadiga kubadda cagta Barcelona tikataka Bruno Birmingham gagaaban la isku dhiibayo Bayern Munich sidoo kale ee Ingiriiska kooxo sidaas ciyaaraya uma badna Arsenal marka laga reebayo kooxo kale oo aan badnayn oo banooniga Ingiriiska waxa lagu yaqaan in Kroosiyo iyo weerar celis maatan la ordayo mas'alada Manchester City taas uu ka hirgelin karaa marka aad fiiriso qaabka in adiga Manchester City u ciyaarto
waa runta jamaal ee ninkan wuxuu ku aanbaxay filosofigaana muujisadaan tiki-taka oo kubada gaagaaban oo halka taabasho ah ama labada taabasho Barcelona ka hirgeliyay dabcan Bayern Munich oo aad u adkayd in dhaqankaas laga hirgeliyay xataa uu ka hirgeliyay koox aan la wada tartamin kubada shada ay noqotay dabcan Ingiriiska Arsenal ayaa ugu caansan markay timaado kubada shada ama tiki-taka Manchester United oo kooxdu ku soo xigta hadda xilligan waana sababta uu doortay League Cup City Arsenal labada kooxdu ugu dhow siyaasadda hirgelin karta ayaa marka City Guardiola madii uu ku soo biiro dabcan siyaasadaas waa uu
Ibrahim marka dhinaca kale aad fiiriso hadda club ayaa yimid naadiga Liverpool oo tababar wanaagsan isaguna ah oo sidoo kale Mourinho oo la xiriirinayo in Manchester United laga yaabo inuu qabto oo tagareel fara badan ay jecelan lahaayeen iyo Chelsea oo la xiriirinayo tababare Diego Simeone tababarayaasha la xiriirinayo kamid ah marka aad ku soo xoraamiso mustaqbalka sidoobo uu akan karaya hadii tababarayaashaasi ay kooxaha waaweyn Ingiriisku ay la wareegaan
jamaal waxa ugu badan ee Twitter-ka ruuxay falcelinta waxay ugu badnayd Mourinho fikirka Guardiola marka oo Man United aan loo xiriirin Mourinho oo wax weyn ka bedelin karta ama wax isa gaar iyo Catalonia marka la Guardiola iyo Mourinho tartamaan xiriirka hal magaalo marka iyo lacdo si Madrid iyo Catalonia ay kala joogaan oo ay isbeen xamaad badan ay ka dhawan karta halkaas
aad iyo aad buu maasiin yahay kaas waxa uu ahaa Ibrahim Geedo Cawaale oo khadka telefoonka igu warramayay dhageystayaal xubinta ciyaarahana waa dhageynta
adbu masiya jamal hatana han ku yarana sanocodki baxsana fanaanka miraale iyo heesti ladan
seen miraale iyo heeskaasi ladan idaacadeenii habeenimo ayaan ku soo afmireyna waa maxamed calaad xasan iyo anigu asaar cabdi axmed idin la inteenu markala kulmi doono birta aroortii lixda markay taakada barxadina inta qoreysa nabad galiyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.